Virðulegi forseti. Ég held að það sé öllum ljóst að það eru skiptar skoðanir innan stjórnarflokkanna um aðild að Evrópusambandinu. En í samstarfsyfirlýsingu þessara flokka kemur líka skýrt fram í hvernig að því skuli staðið, að því varðar ákvörðun um aðild Íslands að Evrópusambandinu, hvernig að því skuli staðið og svo framvegis. Og þess vegna kemur auðvitað ekki á óvart að það séu skipta skoðanir, þær komið fram hér í ræðustól. Ég held að það sé alveg ljóst. Og auðvitað er það svo að hver og einn þingmaður tekur afstöðu eftir sinni eigin samvisku þegar kemur atkvæðagreiðslu í þessu stóra máli. En hitt er enga síður auðvitað nokkuð sérstatt ef að þingmenn innan stjórnarliðsins stilla sig saman með stjórnarflokkunum, stjórnarandstöðuflokkunum um breytingartillögu að því er varða til dæmis þá tillögu sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur sett fram. En ég á enga aðild að því, virðulegi forseti, að það er spurning háttvirts þingmanns að því sem að framkom hér í morgun.
Norðtekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Pétur